Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I 46 år har Villmarksliv arrangert NM i naturfoto, også kjent som fotojakta. Her deltar noen av Norges beste naturfotografer om å ta årets naturfoto og bli kåret til årets naturfotograf. I forlengelsen av NM i naturfoto har vi etablert en egen podcast for, av og med naturfotografer. I første omgang har vi laget 10 episoder. I dag får du her i podcasten Villmarksliv høre den aller første episoden av Naturfotopodden. Dersom du liker det du hører, så let fram Naturfotopodden der du lytter og klikk abonner. Da får du varsel om nye episoder. Da det bare å sette over til fotograf Henrik Strømstad, som programleder for Naturfotopodden.
Hei og velkommen til Naturfotopodden. Dette skal være en podcast hvor vi tar for oss temaer og aktuelle ting innen naturfoto. Vi vil i hver episode ha spennende gjester i studio. Jeg Henrik Strømstad, profesjonell fotograf med mest fokus på natur- og landskapsfoto. Jeg medlem av Norske Naturfotografer og sitter i juryen til NM i naturfoto som arrangeres av Villmarksliv. I dag har vi besøk i studio av en ringrev i norsk naturfotomiljø, nemlig Bjørn Aksel Bjerke. Kort om han, han utdannet taxidermist, altså viltpreparant utstopper, og vært autorisert siden 80-tallet, og jobber i fuglesamlinga på Naturhistorisk museum. Og jeg tror ikke jeg skal gå noe mer i dybden, for dette her jo ikke noe jeg har så mye kunnskap om, så jeg tenker vi bare ønsker Bjørn Aksel velkommen. Ja. Var du fornøyd med introduksjonen, eller var det noe feil her?
Synes du var flink, Henrik.
Ja, takk.
Ja, nei, det riktig som du sier, jeg jobber på Naturhistorisk museum med fuglesamlingen, det vil si at vi varetar jo alt som av fallvilt og forskningsvilt og det som men tilbake til den ringreven, den har vi faktisk ikke på museet, det en sjelden art.
Du den eneste.
Men til daglig så driver vi med utstillinger på Tøyen, og da har vi bygget helt nye utstillinger på Geologisk museum og Paleontologisk museum, det vil si det stein og det fossile dyr. Min jobb om dagen det å montere en spermacetval-skelett, som en 14-15 meter langt, som skal opp i taket på Paleontologisk museum. Så det dagens oppgaver. I dag så har jeg klargjort den for transport fra Økeren på hvert verste som jeg har montert, og så skal vi ha den etter Tøyen i morgen. Så hvis folk ute på Carl Berner i morgen, så får de se en val som kommer kjørende forbi.
Men du sier dagens oppgave. Jeg ser for meg at det her ikke gjort på et par dager. Hvor stor jobb du snakker om her?
Nei, som fra bånda så det jo en kjempejobb, men vi har tatt over et valskelett som en kar fra Fredrikstad har skelettert. En spermacetval som døde i Oslofjorden. Lå fløyt i Oslofjorden, og han tok den opp i 2009, mener jeg å huske. Så har han skjært alt kjøtt og fett og tatt vare på skelettet og lagt det til forrottnelse da, for å ivareta beindelene, og så har han hatt det hjemme i Fredrikstad, litt i stua, litt på soverommet, og litt ute i bakhåren på en skole han bor på, eller bodde på. Og så fikk vi overta dette til utstillingene våre, da. Så vi var jo heldig sånn sett og fikk et ferdig varselitt. Men vi måtte sette det sammen, det var jo 1000 biter, som man kaller det, men nå vi godt på vei, nå har vi montert sammen nesten alt sammen, og nærmer oss slutten.
Men, ja, sette sammen, hvordan gjør du det? Limer dere, eller
Nei, altså, det, ja, vi limer litt også faktisk, men det går jo på sveising og boring og gjennom alle skjelettdelen, og vi har tjukke rør gjennom og skrur det sammen og støper det sammen med noen støpevesker og litt forskjellig. Så det er ganske mange forskjellige prosesser, da, men det er liksom å sette det sammen så det blir solid. Det skal jo henge i et tak som vi har tusenvis av publikum hvert år, så det kan jo ikke falle ned.
Nei, det er ikke noe tema. Det er ikke sånn, det her må bare holde.
Det må bare holde. Ja. Det er sertifisering på hver eneste skrue vi bruker, både i tak og der som det er litt belastning, så skal det sertifiseres av noen sånne sertifiseringsbyråer og litt forskjellig. Så det skal være 100% sikkert, da. Det må det være.
Ja. Men sånne varer, det er ikke noe du driver med hver dag, sånn i utgangspunktet.
Nei, det er den eneste valen jeg har. Ja, jeg vil si jeg har gjort det samme med en liten val før, da, men det er kanskje den eneste gangen i livet jeg opplever å jobbe med en sånn en stor ja. Sak.
Men altså, den hovedgrunnen til at vi inviterte deg i dag er jo, altså, du har jo en meget høy kunnskap om dyre- og fugleliv, men det er jo også at du er en meget habil naturfotograf.
Takk.
Og i dag skal vi fokusere litt på skogsfugl og storfugl, altså orrfugl og tiur og leik. Jeg tenker vi starter litt med orrfugl og orreleik,
ja.
Som er den kanskje den fuglen det er lettest å oppleve på leik-situasjonen, da.
Ja, det er jo en arena som har vært besøkt av folk i all tid, liksom langt, langt, langt tilbake, så har jo folk reist på orreleik. Og det er jo en forholdsvis enkel ting å besøke hvis det finnes i nærområdene. Og det er jo en fin våropplevelse. Mange forbinder jo orrfugleik med 1. mai. Det var en fridag som det var i gamle dager, og da dro folk på orreleik, i hvert fall bygda der jeg var fra. Da skulle vi på orreleik 1. mai.
Ja, for det ser jeg også, kan jeg si, omtrent hvor vi holder til. Altså, du holder til i Østfold.
Indre Østfold,
og jeg nærmere Lillestrøm, altså Fetsund.
Mm.
Så det er jo på Østlandet, og jeg ser også det når jeg er på leik, at akkurat den 1. mai-helgen, da kan du oppleve at folk er på tur, altså kommer, og det er bål, og det er litt sånn tradisjon, og at man drar på orreleik.
Ja, det er jo litt sånn på godt og vondt, det tenker jeg. Liksom 1. mai, da har liksom blitt en sånn delvis tradisjon for folk som egentlig ikke har så mye der å gjøre, men som naturfotografer så styrer vi vel greit unna den 1. mai.
Ja, det er ikke så. Men hvis noen sitter nå og hører på, tenker jeg, jeg har lyst til å dra på orreleik.
Ja.
Hvordan går det fram? Hvordan finner en orreleik? Altså jeg, for meg da, så alle orreleiker jeg har vært på, i hvert fall her på Østlandet, så er det på en myr.
Ja.
Er det alltid på en myr, eller kan det være på fjellet? Er det på myr da, eller hvor høyt over havet spiller dem?
Nei, de kan spille kjempehøyt, men sånn tradisjonelt og mest klassisk, det er jo på myr. Du har jo enkeltfugler som spiller her sørpå oss også, som spiller på hogstflater. Og det kan være gode leiker ut på tjern, på isen. Gjerne i forbindelse med hogstflater, for da spiller de på tjernet til isen går, og så drar de inn på flaten og spiller etterpå. Så kan det være enkeltfugler som spiller på noen sånne fjellnabber og litt forskjellig. Men hos oss er det myrer. Og jeg vet jo litt lenger opp til fjell, så kan de jo spille helt opp til 1000 meter opp på høyfjellet.
Ja, for det er på snaufjellet.
Rett og slett på snaufjellet. Ja. Men det mest klassiske er jo myrer, store ja. Myrer.
Så hvis man skal ut og finne seg en leik, da, hvis man ikke vet om noe, ikke har noe, hvordan finner jeg en orreleik? Hva er tipsene?
Nei, det er som du sa, da, det er å oppsøke de områdene som har store myrer.
Ja.
Nå er jo ikke det, for å snakke litt for meg selv, sånn i Østfold, Indre Østfold og Sør i Østfold, så har vi jo ikke så mye sånne store myrområder, så vi har ikke så mye orreleiker hos oss, ikke store. Men hvis man oppsøker, hvis man har noen sånne store myrer i skogsområder, så man oppsøker dem i april en gang litt tidlig på morgenen, og så bare sitter ute og lytter, så vil man jo høre hvor de holder til. Det er klart på morgenen når du gjerne er på bakken og spiller, så hører de ikke så godt, men så fort sola trer til og begynner å varme, så skal de jo opp av måsene og så opp i furutoppen og sitte her og spille. Da sitter de alltid i nærheten av spillplassen sin. Så hvis man hører orraner klokka 9, på morgenen i april, så er du i nærheten av leik.
Ja.
Der er det liksom å tygge seg litt innpå, da.
Så da finner du den nærmeste myra i forhold til lyd ut på formiddagen, og da vil du finne altså, møkk og fjær, ikke sant?
Du ser slittasje, det er fjær, ja. Og det er møkk, og du ser at grass er tråkka ned og liksom forskjellig. Gjerne ute der det er litt vått, da.
Ja. Ja. Så der vi helst ikke har lyst til å ligge og fotografere.
Nei. Men det enkleste er jo selvfølgelig å kjenne noen som har peiling på hvor det er leiker, da, og det er jo alltid noen eldre skogskarer eller kvinner som har noen tips å gi. Der var det i hvert fall åreleik før, og man kan se på kartet, da står det gjerne Åremosen eller Fugleleiken, eller ja, så bruke kartet og folka rundt litt.
Ja, for det er jo ikke tilfeldig at, for det jeg har vært og sett på, også der hvor jeg bor, så er det jo en myr som heter Fuglemåsan, og der er det jo leik. Ja. Det er jo en grunn til at man har fått de navnene.
Ja,
at det har i hvert fall vært leik der en gang.
Ja.
Og hvis ikke noen har ødelagt eller bestanden er kollapsa, så spiller de jo der til evig tid, på en måte.
Ja, det er et eller annet med det.
Ja.
En leik, alltid leik, liksom.
Ja. Sånn som jeg gjorde et år for noen år siden, hvor vi hadde bra med snø ved påsketider, hvor det var skiføre, skareføre og nysnø. Da tok jeg på meg skia, og så skøyta jeg fra myr til myr da, i områdene mine. Da.
Mm.
Og da ser du jo sporene med en gang når det er sånn nysnø. Det er ikke så ofte her nede hos oss det er det, men kommer vi litt høyere, så vil du jo ofte kunne oppleve det.
Snøen avslører.
Og da er det er jo ikke noe tvil om hvor leiken er. Og ble ganske overrasket egentlig. Nå tror jeg ikke de leikene er så store, men hvor tett det kan være mellom leikene.
Ja.
Men du har ikke noe tall på det, liksom. Kan det være en kilometer mellom, eller?
Nei, når det gjelder årfugleik, så kan det fort være leiker som er enda tettere. Jeg har eksempler på det hjemmefra. At den største leiken jeg kjenner til hjemme, der er det en sånn hovedleik som er på en 12-20 årene. Og så er det et lite anneks 500-600 meter unna, som det alltid er en 6-7, og det har sånn vært i all tid.
Ja.
En eller annen merkelig grunn da, at ikke den blir tiltrekket av hverandre. Men så kan det være veldig langt, og det spør seg helt an på typen terreng du ferdes i. For når du kommer oppover på Hedmarken, så er det jo myr på myr på myr på myr på myr, og det er jo mye mer leiker og større leiker der enn det er hjemme hos meg, for eksempel. Vi har bare noen få leiker, men de er jo faste. Men jeg har som sagt, det kommer helt an på hvordan terrenget ser ut.
Ja.
Mm.
Men det er rett og slett sånn tips, altså snakk med folk. Åreleik er jo ikke så hemmelig på en måte som tiurleik vi skal snakke om etterpå, kanskje.
Nei.
Altså,
neida.
Se etter navn på kart og bare komme seg ut på morgenen og så gå og lytt, rett og slett. Bruk kikkerten litt på avstand.
Ja, gjør en jobb, tenker jeg. Liksom. Ja. Hvis man først er ivrig og vil på åreleik, så kan det være litt hyggelig å finne selv. Da, altså, være litt ute på morgenen, ikke i svarten, trenger man ikke være ute, men sånn i det sola bryter og sånn, så vil man snart høre om det er årfugl i nærheten som spiller, og da er du nærme.
Ja. Så er det som du sier, det er jo litt moro å finne sin egen leik, kanskje hvor det ikke ligger noen andre, i stedet for hvor du kan være, i hvert fall som naturfotograf også, altså du får naturopplevelsen og muligheten til å ta bilder uten at du får et rødt telt i bakgrunnen, kanskje da.
Ja, det er jo dessverre da, så er det jo noen leiker som har fått gjennomgå i alle distrikter, vil jeg si, sånn i landet, så er det jo noen som blir oppsøkt av folkemengder, egentlig. Og du kan jo liksom lure på hvorfor all verden denne stakkars åranen holder ut år etter år etter år etter år. Og det er liksom, du sitter 30 stykker rundt mura, 4 bål til klokka 3 om natta, og så går du inn i telta og presenningshus og det som er, og så kommer disse stakkars årfugler likevel på morgenen, da. Men så blir vi gjerne støkket av vekk ganske tidlig, av noen som ikke greier å være i ro.
For nå kommer vi litt til å holde på hvordan man skal oppføre seg. Hvis vi da, som naturfotografer, du har funnet deg en leik, du har kanskje gått på vårsnøen, funnet spor og sportegn, og så drar du inn deg, tar med deg telt. For jeg tenker at det er bedre at man har med seg telt, i stedet for å begynne å kappe ned og bygge huk og holde på.
Det er smart,
på. Ja. Kan man ha med seg, hvis ikke du har kamuflasjetelt, da, kan du ha med deg et rødt fjelltelt?
Ja, det kan du vel helt sikkert gjøre, om du går inn og dekker det til med et eller annet. Da kjøp deg en billig kamoduk eller et eller annet sånt. Det er liksom ikke så koselig for seg selv heller, tenker jeg, liksom også å sitte der og trone i et rødt telt. Det verste det er jo lyd, liksom som blafrelyder og grønne presenninger som står og blafrer i vind og telt som lager masse lyd. Minst mulig lyd, så går det meste bra. Ja. Årfuglene er veldig tolerante.
Ja, for det er veldig mange kamuflasjetelt da, som er laget for foto. Eller, det er jo ikke så veldig dyre telt, men dem er jo ofte uten bunn. Det er sikkert flere grunner til det, men en ting er jo at med lyd, ja. Det er jo lydløst. Altså, ja. Du legger dem på liggende laget der inne, så ja. Kan du bevege deg rundt uten at det rasler i sånn nylonduk.
Ja. Det er jo mye sånne nymotens doghouser og sånt nå, men dem personlig så bruker ikke jeg det, for jeg synes det lager for mye lyd både når det regner og når det blåser, og det, ja. Det er ikke bare det at jeg liksom føler at de skapningene helt innat meg hører det, men jeg synes ikke det er noe koselig selv å være ute, jeg vil høre det som skjer. Jeg synes det er hyggelig å ligge og høre på natten og natta, om det er noen fugletrekk og det er svartantrekk og det er liksom det er noen ugler og det er ene lyden tar den andre, og det synes jeg er hyggelig å ligge og nyte, og da vil jeg ikke ha noen sånn sprakelyder, eller noen vindblaffring, eller noen regndråper som smeller. Nei. Bomullstelt bruker jeg, da blir jeg heller litt våt.
Ja, altså det er jo, nei, for det er jo, når du ligger på orreleik da, så er det jo, også når du begynner å spille på morgenen, altså, i hvert fall når du kommer litt ut i april, opplever jeg at du begynner å spille når det er mørkt,
ja.
Og den voldsomme lyden inne i teltet. Altså, det er nesten som å ha på seg hodetelefoner ja. med støy, med naturens ja. Egen ja, lyd. Da. Ja, ja. Det er så voldsomt.
Det er intenst.
Du må oppleves, da. Ja. Jeg tror ikke du kan gjennom. Jeg har prøvd å liksom filme med telefon og ta opp lyd og sende. Men det er jo ikke noe nærhet til den opplevelsen å ligge der og høre den der lyden.
Ja, det er så det liksom hele lufta vibrerer. Kjenner ja. Du føler liksom at det, liksom, det slår imot deg et eller annet. Det er sånn ordentlig trøkk, altså. Så fantastisk. Ja.
Så jeg synes jo, jeg håper at flere liksom vil ut og finne sin egen leik og oppleve det naturen. Altså, ja. det er så utrolig fint.
Ja.
Men ok, du har kommet her på leik, du har satt opp kamuflasjen din. Hva tenker du sånn, avstand er best å legge seg, altså ofte så er det jo en skogkant rundt myra da.
Ja.
Å legge seg litt i skogkanten, prøve å finne litt sted hvor det er litt tørre kanskje.
Ja. For nyterne, sier jeg, så kan dere ligge unna på en 40-50 meter ja. Der det er tørt og fint, og så da er du ikke avhengig av at det er så stille, da kan du sånn snu deg litt og krasje litt i soveposene og viske litt godt naboen og litt sånt, og dele litt opplevelser kanskje med den du har med deg, men sånn for min egen del så ligger jeg, så jeg har nærmest årene som subber solblenderen imellom, så det er jo akkurat hva du vil oppleve. Skal du ta bilder, så vil jeg jo så nærme som mulig, for jeg har minst mulig avstand.
Ja.
Men skal du oppleve, så vil jeg gjerne ligge på litt avstand selv, bare for å, og da får du med deg mye mer som skjer rundt, det er ful i lufta, og det er orrønner, og det er flaksing, og det er flying, og det er mye mer finere å oppleve på litt avstand. Da får du med deg mye mer.
Ja, og da tenker jeg, da kan du også liksom måtte se når de sitter i tretoppene, ja, ja. Og soloppgangen, ja. Og så kan du ta deg en kaffekopp fra ja. Termosen og spise ja. Sjokolade.
Ja, det blir en annen opplevelse.
Ja. For å ligge tett innpå, jeg har jo prøvd begge deler, og jeg vet å ligge tett innpå, det er utrolig fint, og det er krevende.
Ja.
I hvert fall med naturfot i dag, da, hvor vi, hvis vi går 10-15 år tilbake, så satt vi jo i kamuflasjen og fotograferte. Det gjør vi jo ikke lenger. Nei. Skal du få bra bilder i dag, så skal du ligge.
Ja,
og objektivet skal ligge på myra.
Ja.
Så, nei, men du ligger, du sier, opplevelse, ja. Legg deg litt på avstand,
ja.
Og du vil også få en bedre oversikt. Ja. Altså, hvis du kommer litt nærmere, så er det greit å ligge en natt på den ja. I skogkanten. Og så kan du kanskje gå litt nærmere neste gang du er der, for ja. da vet du hvor de spiller på myra. Ja.
Så tenker jeg liksom, da, hva er du ute etter? Tenker jeg liksom, vil du bare ha en fin opplevelse med årfugl og en vårnatt ute, så er det avstand som gjelder. Og hvis du vil ut og ta de spektakulære bildene, så kan du gjøre det annerledes.
Da får du legge deg ut i våte blautmyra.
Det går fint
ja.
For en natt.
Ja.
Og så er det med årfugl, da, at du trenger jo ikke å legge deg i myra på kvelden. Det er jo bare å sove i teltet, eller sove under åpen himmel på tørrmark, og så går du ut og legger deg sånn en halvtime før årfugla kommer.
For det jeg også lurer på når du sier før de kommer, men jeg opplever jo lenger ut på våren du kommer, at de kommer inn og setter seg på myra når det er mørkt. Og så sitter de og buldrer og holder på litt, og så puff, så forsvinner de.
Ja, nå tenker du på kvelden?
Nei, på morgenen.
Ja.
Og så tar det litt tid, og så er de tilbake igjen.
Ja.
Men blir de skremt når de stikker av sånn, eller er det bare...
Det er instinkt, tror jeg. Det er rett og slett at de er jo en voldsomt utsatt objekt ut på myra. Det er en svart årene ut på gul gress. Det er jo hønserkmat, spør du meg.
Ja.
Så fort det en liten bevegelse og en av disse hårene reagerer på noe, så reagerer resten. Det er jo sosial angst nærmest da. Som de har, de er jo noen ganger, så kan du oppleve at de ikke er av det. Da er det gjerne århøner på myra, og da, for da skyr de ingenting. Det er liksom det som gjelder, men når det er sånn litt tidlig i april eller i mars, så da er de vare, for da det er som sagt det er råfuglmat, vet du. Så ja. Det er sånn de må reagere.
Så, ja, for jeg har også litt erfaring. I år så, for meg min del, så var jeg litt, lå jeg litt tidlig på leik. Altså jeg var på Orreleik i rundt 20. mars.
Ja.
Og så ser jeg jo på nettet. Fantastiske. Nå slåss det mye. Nå er det liksom, når du skal ta slåssbildene av orrhannene. Så jeg dro på leik, og det gjør år om annen. Eller nesten hvert år så er jeg på Orreleik, men ikke alltid jeg drar ut så tidlig.
Nei.
Og går inn på kvelden, setter opp kamuflasjen min ut på leiken, svær myr, og legger meg til. Og så hører jeg da, sånn i det det begynner å bli lyst, at hele flokken kommer. Masse orrfugl, og så lander de ikke på myra. De setter seg i træra. Og der blir de sittende hele morgenen. Og så forsvinner de et par timer etter soloppgang. Så har jeg liksom tanker, har jeg skremt dem, eller hva er årsaken?
Nei, hvis du setter opp et telt ute på en åreleik, ikke midt på senter, sykehussenteren midt der de sitter og spiller selvfølgelig, så bryr de seg ingenting om det. Årfuglene er veldig medgjørlig. Og det at de kommer sånn som tidlig i mars her, da, og i februar og ofte er ute, og da kommer de gjerne sånn og setter seg rundt, og så er ikke hver dag de gidder å komme ned. Det kan gå 2, 3 og 4 dager, og så plutselig så kommer de ned, og det har ikke noe med deg å gjøre. Det er bare oppførsel av deres. Men det er jo ofte sånn med disse årfuglene, hvis det er århøne i farten, de er jo med på beitetokter sammen med åreflokkene, og hvis det kommer århøne, da er det garantert, da kommer de ned. Da er de på med en gang. Så det er litt sånn tilfeldigheter om de nesten gidder, for de er sammen hele året. Det sa jeg.
Ja, nei, men det var godt å høre, for da er vi egentlig tilbake når det gjelder naturfoto, og det er det med å være ute mer, altså flere ganger etter hverandre. Altså, det er ingen morgen som er like, eller ingen dag som er like.
Nei.
Så hadde jeg ligget der 3-4 ganger i mars, så ville jeg mest sannsynlig fått kanskje en superfin dag da.
Garantert.
Men, så da vet jeg det til neste år.
Ja.
Da setter jeg en uke, og da skal jeg lykkes.
Da lykkes du. Og det er som du sa tidlig her, at i mars, for en stund tilbake da, så er det ofte veldig, når de første er nett på da, så er det voldsomt til fighting, for da virker det som de gjør opp litt sånn, det er tross alt min plass da, så hold deg litt unna, her skal jeg være når hønene kommer. Og da kan du jo oppleve noen voldsomme slåsskamper som varer liksom et minutt og sånn, som henger sammen og banker på hverandre, og det er sjelden i, når det kommer til nå da, i april og mot 1. mai, da er liksom det oppe og avgjort, og så venter vi på hønene liksom, og driver og budder litt på morgenen. Og,
ja. Ja, det er veldig interessant, synes jeg, for det opplever jeg også, for jeg ligger jo vanligvis da på Orreleik, kanskje et par netter hvert år, og da er jeg ofte ute sånn rundt 20. april da, tenker jeg, nå er det trøkk. Men da opplever jeg at de slåsskampene som er, varer veldig kort.
Det er skyggeboksing.
Det er 3 sekunder, bare trutt, og så er det over.
Ja, nei, det er litt typisk det.
Og så da får du ett bilde hvor den da hoppet ut av bildet, kan du si, utenfor, og så tenker jeg, men da har jeg i hvert fall lært noe, at jeg må ut tidligere, for da har de egentlig etablert sine plasser.
Jeg har opplevd ofte at jeg har vært i overkant mye på leik, da, åreleik. Vi har hatt noen sånne, jeg har hatt noen sånne mål om ting, da, blant annet med åreleik, men jeg har erfart det at i mars så er det veldig aktivitet. Når det kommer til april, rundt 10. april, så dør det veldig ut. Da kommer de gjerne på morgenen og spiller litt av litt skyggeboksing. Og så er det veldig ro på det, helt frem til det, liksom den første høne begynner å dukke opp, da tar hun litt av igjen, men det blir aldri de store slåsskampene aller, da er det sånn, da skal jeg ha vekk han, og så skal jeg ha vekk han på høyre siden der, og så er det en bak meg som jeg må ha vekk, og så blir det litt sånne skyggeboksinger, og de tolererer det, og så er de godtar dem at det tross alt så har jeg ikke noe her å gjøre, unntatt noen ganger da, når det er noen høner som blir for fristende.
Ja.
Ja.
Nei, men jeg skal forfølge det du sa nå, for du har hatt noe, du har ligget i overkant mange netter på leiksadet, og du har hatt noen prosjekter.
Ja, jeg hadde et mål.
Ja.
Det var vel i 2018 eller sånt, at jeg skulle prøve å få bilder av spillende orrfugl i flest mulig måneder i løpet av et år. For alltid, når jeg var ung da, eller liten, så lærte jo det at det var årelek. Det var i slutten av april, og så var det litt ut i mai. Jeg tenkte, det stemmer jo ikke, for det, uansett når du er i...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I skauen på våren eller forsommeren eller gjerne på høsten, så hører du orrfuglen som spiller, hvis du er på riktige dager. Så tenkte jeg, nå skal jeg prøve, og da begynte jeg i august, og fikk bilder, og det samme i september, oktober og november, men desember, den knakker jeg ikke, jeg har ikke hatt noen sånne fine nok høster, tror jeg. Jeg tror jeg går litt på det jeg skal få til desember. Men jeg har fått bilder av spillende årfugl i 10 måneder av 12, da er det desember og juli som mangler. Juli får jeg aldri, for da myter de jo, da skifter de jo fjær, da spiller de jo ikke helt tatt. Men det bare sier jo litt om aktiviteten og det sosiale livet disse her skogshønsa der har, da. Og de guttebassene, de lever jo sammen stort sett hele året. De er i flokk nesten hele året, og rannet, hvis du støkker opp århaner tidlig i august, eller liksom rett etter at de nesten er flyvedyktige, eller blitt flyvedyktige, så er de sammen da også. Så de er veldig sosiale, og det er klart, det har kanskje noe med det vi snakket om i sted i forhold til rovfugl og sånne ting, beskytte seg litt, og er vi flere, så er det enklere å holde tritt. Så det kom i land med det, med de 10 månedene da. Og,
ja, men da, det er bare jeg lurer på, når du ligger på en sånn leik i september da,
ja.
Slåss dem da, eller?
Ja, ja.
Det gjør det.
Jeg har hatt oktober, som er 4., 5., 6. oktober, og ofte vært like hardt trøkk som det er i april, slutten av april.
For et liv.
Går på hverandre, og da kommer dukker gjerne høner opp. Det er jo ofte da at kulla fra sommeren, de er også veldig sosiale, så de kan plutselig dukke opp på leiken, og da noen sånne små, smalhalsa orehaner, og så hønene ser jo helt like ut som gamle hønene, de ser jo ikke noe forskjell på annet enn litt i fjæra. Og da er jo hanene helt på styr og skal pare disse her unge hønene, så da er de i lufta, og de ordentlig i farten da, altså. Så oktober er nesten en av de bedre årene i månedene. Så har du vakre farvene.
Ja.
Så da er det jo, kan det bli kjempenydelig. Så.
Ja, det er jo et veldig rart liv. Jeg tenker sånn, jeg har jo truffet deg litt opp igjennom i forskjellige sammenhengende naturfoto. Liksom, hvis vi er kompiser, at når vi møttes her nå før innspillingen, skulle vi ha slåss litt først,
ja.
Boksa litt og fått en på trynet, og så hadde vi
drikker kaffe etterpå
og snakker sammen.
Ja,
og så før du går etterpå, så vi bokser litt til da.
Ja, det er akkurat sånn det er. Merkelig greier. Ja, det er altså... De kommer flyende i flokk og sitter sammen og beiter, og så er det ned på myra og slåss, og de river hverandre da, nesten i filer imellom da.
Ja,
og så er det av myra, som du sier, og så sitter de der og er verdens beste venner igjen. Og så drar vi på tur og spiser litt mat.
Ja, det er en veldig fascinerende fugl, og jeg tenker at det er jo egentlig litt sånn lavterskel. Altså, er du interessert, så tror jeg de fleste bør kunne klare å finne seg en orreleik.
Ja, hvertfall hvis det er områder som det finnes. Ja. Det er jo, som jeg sier, sånn som vi har i Indre Østfold, eller i Østfold, så er det mer storfuglskog enn det er orrfuglskog, så det er lengre mellom orreleikene, men kommer du litt oppover i landet, Vestlandet er det jo, så er det bare ut. Det er ut og lytte, kom deg ut. Eller bli kjent med folk som har noe å fortelle.
Ja, og så må man ikke da ligge, sånn som mange tror, at det er liksom kun rundt 1. mai. Altså, da er kanskje mange steder er det over, i hvert fall her i Sør-Norge.
Ja.
At man like gjerne kan dra ut til andre årstider også.
Ja da.
Og gjerne i mars, men også. Men som du sier, det kan være litt mer ustabilt,
ja.
Men det kan også være helt fantastisk.
Kan du si, fra 1. april til 1. juni, så er det 100%. Da er de jo på myra hver eneste morgen.
Ja.
Enten du vil eller ikke, så selv om du skremmer dem av myra, da, så kommer de inn etter en halvtime, liksom. Da skal de dit. Og da i mai mot juni så spiller vi om natta, midt på svarteste natta.
Ja. Og det som du nevnte også, naturopplevelsen med å ligge ute på våren, høre lydene. Mm. De områdene vi er ligger ute, så er det jo traner,
ja.
Det er lom
ja.
når isen går.
Mm.
Altså det er et lydbilde
ja.
Som du liksom aldri opplever noe annet sted da.
Nei.
Enn ute i skogen på den tida der. Nei. I året, og ligge ute i et telt, og hvis man, noen av oss er litt mørkeredde, så ta med deg en kompis da.
Eller, ja. Det er jo hyggelig å ha det sosialt på leik.
Ja. Og det er jo ikke noe farlig heller å fyre bål, tenker jeg, på kvelden i nærheten av leiken, ja. Altså inn på land, og så slokke bålet.
Ja. Nå er det vel ikke lov å fyre bål etter en viss dato, men,
ja.
Men er det lov å bruke huet?
Ja, det er det.
Ja.
Sunn fornuft.
Ja.
Ja. Nei, men da tenker jeg, jeg har lært masse om orreleik nå, så nå skal jeg ut på leik igjen. Og jeg skal ut på leik til høsten, høstfarger, tenker jeg.
Ja.
Det har jo blitt helt rått.
Det er helt rått, og det er altså så nydelig, men man skal være litt rann, hvis man skal ha de fineste årene, da, så bør man vente så lenge ut i oktober som mulig, fordi de myter, de skifter fjær, disse gamle orregubbene. Så hvis du reiser på orreleik i slutten av september da, eller midten av september, så har de gjerne litt lite fjær på halen, og så har de brune halser.
Åja, nei, det vil vi ikke ha.
Nei,
for det er jo finest mulig.
Det må være finest mulig.
Ja, ja. Sånn er det.
Ja.
Når vi snakker om fint da, da er jeg litt lyst til å touche over på tiuren.
Mm.
Kongen liksom, altså, ja. Og tiuleik. Og da snakker vi liksom et par nivåer opp da, fra orreleik.
Ja.
Både i vanskelighetsgrad og forsiktighet. Og
først og fremst det, synes jeg.
Ja.
At man skal jo tenke at en tiuleik, der får du ikke noen muligheter i forhold til en orreleik som du kan kanskje skremme, eller skremme dem av myra, da, så kommer jo dem igjen, men det gjør ikke en tiur, og en tiur spiller jo ikke sosialt, han spiller jo på hvert sitt lille territorie på leiken, har jo liksom hver sin kakebit. Så det krever litt mer av den personen som skal, og du bør liksom, da bør du være litt interessert. Du skal ikke reise på tiuleik for å ha det litt morsomt med gutta. Da er det bedre å være hjemme.
Ja. Men tiuren også. Ja. Tiuren gjør, altså akkurat som orrfuglen, den har sine faste plasser, eller områder da, hvor de har spilt i generasjoner i utgangspunktet.
Ja.
Men tiuren er vel mye mer utsatt for altså forandring, da, altså hogst og sånne ting.
Ja, det største problemet med, du tenker på det der med gamle leiker og sånn, så kan vi jo også se på kartet, da er det ofte at det heter tiurleiken eller tiuråsen,
ja.
Eller tiurfjellet eller et eller annet sånt, og det henger jo ofte sammen da. Det er jo, men tiurleiken kan ofte flytte litt på seg geografisk da, så man ikke finner akkurat der man trodde den var, eller der som man var for 30 år siden, så kan den faktisk bare være en 300 meter unna. Så,
ja.
Ja. Nå tilbake til det du spør om med hogst, så er det jo, det er jo litt sånn, det å hogge ut en tiuleik, da, en spiltplass, det, tror det eller ei, så har ikke det så stor skade for tiuren å spille, for den flyter bare litt på seg. Men det å ta vekk store dagområder rundt leiken, hvis man hogger ut områdene rundt en tiuleik, dersom de bor på dagen, da forsvinner de.
Ja, for tiuren holder seg innen en viss radius fra spillplassen.
Ja, både orrfugl, eller orrhaner og tiurer, de er jo veldig stabile hele livet. De bor jo i et område, de drar jo ikke noe sted. Og orrhønene og røyene, de kan jo stikke langt. Jeg glemte å nevne det i stad med orrfugl, at alle orrhanene på en leik er jo i slekt. År etter år etter år, de finner jo samme gene, samme DNA i alle. Men hønene derimot, de reiser langt. De kan være på en leik og bli parret, og så reiser de kilometervis og legger egg eller tar med seg kullet sitt. Så det er de som gjør at det blir en differensiering der da. Og sånn er det med røyene, og de unge røyene, de kan reise kilometervis fra leiket, men de gamle tiurene, de bor der. Så hvis du tar vekk skauen til en gammel tiur, eller den blir borte, så er det borte. Og de er på den samme leiken år etter år etter år etter år, og de blir jo gamle da. Så det er litt av greia.
Men det å finne seg en tiuleik, altså vi snakket litt sånn med orrfugl, da kan man gå ut og lytte, for lyden bærer langt, du kan se etter spor på myra, de spiller jo nesten hele året.
Mm.
Du kan gå på ski sånn som jeg tolker det, hvis du er på skitur i februar, så kan du jo gå bort på myra og se om det er noe spor, for det kan ha vært nedpå. Men tiuren, der er det litt annerledes.
Det er veldig annerledes. Tiuren, den kan og nesten alltid oppsøke leiken sin noen dager i februar, av en eller annen merkelig grunn. Og det som er så rart, og da er det jo ofte snø, så da kan du lese sportegn. Så kan du lese ut fra de sportegnene at de tiurene har vært på leiken, kommet og oppsøkt leiken samme dagen. Selv om de bor øst, vest og sør og nord på leiken, langt unna hverandre, så er det en merkelig kommunikasjon eller et eller annet som gjør at det plutselig den dagen, så er alle sammen på plass. Og da kan du se spor som har gått, en og annen har spilt litt på kunnskjen, og gått litt over plassen og litt, det lille området han har oppe på leiken, og så har han gått av leiken og dratt av gårde igjen. Hvorfor og hvordan det der skjer, det er jo en gåte da. Men så har du resten av våren, så spiller han jo ikke noe særlig i forhold til en årfugl. Det er jo ikke noe trøkk på en tiurleik rett før røyene kommer. Det er jo liksom de som er lim og medisin for å få en tiur til å virkelig spille. Det er jo hovfuglen. Det virker som, ja, jeg vet ikke hvorfor, men man sparer energi eller ikke har noe behov eller liksom. Men du kan ikke gå ut på skauen og så høre en tiurleik heller, for den hører jo ikke mer enn 100 meter maks, hvis det er helt stille og fint. Så der er jo litt mer avhengig av noen gamle gubber eller noen kjæringer som vet om noen gamle tiurleiker, eller at de må ut og leite etter møkk og spor og sportegn for å finne en tiurleik. Men så er det jo til gjengjeld da, i områder der hvor du bor, Henrik, og der hvor jeg bor, så er det aldri mer enn 3 kilometer mellom hver tiurleik, hvis det er sammenhengende skog. Så det er egentlig bare å bruke tid og begynne å leite.
Ja, så det er, altså 3 kilometer er jo langt nok i kupert terreng, men gå, altså man trenger jo ikke gjøre dette her, det kan du jo gjøre på andre tider av året, gå og kikke og se om du finner områder.
Og særlig i mai, juni, da er det jo masse møkk på disse kulene som du spiller på, det er sånn spillmøkk som vi kaller det, de lyser opp med sånne hvite lorter bort på hver eneste fjellkul som du spiller på, da er det masse møkk. Så da er du ute og leite. Du kan ta kartet ditt, og så kan du, hvis du vet om en leik, og ta passeren, og så gå rundt med flere kilometer på hele kartet, så er det ganske mange leiker, selv om du ikke tror det. Vi bor i mer tiurområder enn vi bor i åreområder, så det er flere tiurleiker enn åreleiker.
Ja, for spillmøkk, da er den hvit på enden. Altså,
De der første marsj-tampene som var i mars her, da, hvis vi var ute da, de er jo ofte litt store og grønne og lyse på enden. Men det er mer sånn beitemøkk det også, men når det kommer til den virkelige spiltida, så er det sånne små forkrøbla lorter som er hvite på enden.
Ja.
Og de syns jo veldig godt når du kommer gående og finner en sånn forhøyning som du kanskje tror det er en tiur som spiller, så ser du den møkka på ganske lang avstand.
Ja.
Og finner du en, så finner jeg alltid flere.
Jeg opplever jo, jeg har jo leita, litt sånn som du snakket om i forhold til naturopplevelse, så jeg har leita for å finne liksom min egen tiurleik da.
Ja.
Jeg har ikke lyst til å ligge der hvor mange andre, for meg er naturopplevelsen vel så viktig.
Mm.
Men så opplever jeg har jo funnet tiurleiker, men det er jo veldig uoversiktlig, altså, og så har jeg lagt meg til på en tiurleik her. Mm. Her var det masse møkk, her var det fint og åpent. Det er jo ikke der de spiller.
Det er så vanskelig. Og så er det forskjell geografisk. Hvis du reiser til Valdres eller Gudbrandsdalen eller Trøndelag, så er jo det samme kuren som røyene blir parret på. Jeg har jo sett masse bilder. Det har jo vært grønn av misunnelse. Sånne bilder der ligger 12, 13, 14, 15 flate røyer.
Ja, ja.
Så går gubbefar rundt og spiller. Sånn ser jo ikke vi her. Det skjer ikke det her. Når du kommer oppover, så kan du reise til samme leiken år etter år etter år, selv om tiuren blir byttet ut, så er den paringskuren ofte i bruk, av en eller annen merkelig grunn. Men der som jeg er på leik, der kan røyene bli parret på en kul ene morgen, og så tenker jeg, ja, nå har jeg finnet ut, nå legger jeg meg sånn posisjoner i forhold til sol og soloppgang og motlys og alt liksom, og så morgenen etter så er det ikke en ful der, da har alle røyene på sørenden på leiken, og sånn kan det fortsette å være på etterskudd hele veien. Så det er en tricky greie, særlig for oss her litt sørpå, det skal vi jammen ha.
Altså jeg tenker at det der var både litt godt å høre og litt dumt, for jeg har jo så sett de bildene som du sier, fantastisk med alle de røyene som ligger der, tenker jeg. Og det har jeg håpet jeg skulle få til, men det tror jeg kanskje ikke jeg får til her da, i mitt område.
Du kan få det til, det skjer jo hvert år, men da må du være der den morgenen. Det skjer sjelden 2 morgener på rad.
Men det som er fint å høre er at da vet jeg grunnen liksom, at det er ikke så enkelt som man skal.
Nei, tiurlek er en litt vanskelig ting, og det er helt andre ting liksom, å forholde deg til når du skal legge deg til på en leik, og da må du tidlig inn på leiken på kvelden, legge deg stille og være stille fra, sånn, ja, si fra 8-tida på kvelden da. Og da kommer jo disse tiurgubbene og setter seg inn i skomringa, og der sitter de hele natta og vi kaller det rap eller skjære nebb, eller de har den der knarkelyden da. Som de kommuniserer med rundt på leiken. En sier noe der, og en svarer der. Og det er jo fantastisk å høre på i løpet av natten. Nå ligger midt inne etter og hører hvordan de raper, som jeg kaller det da. Og så begynner de å nærme seg morgenen, og så begynner de å spille opp i veien, eller opp i furuen der de sitter, og så slipper de seg ned på bakken og går til kuren sin og spiller der. Og så oppsøker de jo nabotyren og bråker litt med han og slåss litt, og i håp om å vise seg fram nok for at røyene skal være nok interessert. Da er det gjerne... Ellers i landet så er det gjerne en som får alle, men hos oss er det ofte 3-4-5 tiurer som parer på en leik. Og det kan kanskje være smart, sånn genetisk. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn.
Nei. Men tenker du, for du sier, veldig stor forskjell på orreleik, der kan du fyre bål ved myra på kvelden, legge deg inn ved midnatt, sove, og så våkne til spill. Men på tiurleik, der må man være inne i teltet, kanskje senest ved 8-tida.
Ja.
For de kommer inn og setter seg i træra på nattekvist.
Ja, og så må du kamuflere deg litt mer enn bare teltet. Du må liksom dekke det teltet litt med noe, bruke det du har rundt deg, en gammel blåtoppgrass og litt sånn forskjellig strøp og sånn at du er ordentlig. Ja. Det er en annen divisjon med storfugl kontra årfugl. Så, og det er jo ikke noe som gnisser og sånt. Hvis du skal ligge for å ta bilder og ligge på under 10 meter fra en sånn spilkul, så må du ta hensyn til det altså. Og den som sagt, hvis du først har røpet deg og støkket vekk en tiur, så kommer ikke han igjen den dagen, og kanskje ikke dagen etter heller, og da spiller han et annet sted på leiken.
Ja.
De er veldig skeptiske.
Den er litt lurere.
Ja. Ja, de tenker litt mer, ser ut som.
Ja, men bør man sette opp teltet, dra opp og sette teltet noen dager i forveien? Eller tenker at det ikke er...
Du kan gjøre det, det kan jo være smart, og, ja. Men det er ikke avgjørende. Men før så gjorde jeg mye det at jeg... hadde god dialog med grunneieren som på de leikene ligger på, når jeg kunne få lov til å sette opp et par, kanskje tre små kamuflasjer som sto der da. Men det endte jo ofte med at jeg måtte sette opp et telt et annet sted, for det flyttes. Ikke fordi at de var redde for teltet, men liksom når røyene kom, ja, så ble det forandringer, og det tiura slåss, og noen ganger så slåss de så voldsomt så de banker hverandre så intenst at de ikke orker å komme på leiken på et par dager, og da er det en annen som tar over, ikke sant? Så det er mange ting. Jeg kan jo ta det eksempelet fra, ikke nå i fjor, men året før, så var jeg på en fantastisk leik jeg har hjemme, en gammel, fin blandingsskog, Gran Furu, og der er det en sånn hovedkul som er høy, helt ned skitig da, med tiurmøkk, og det er nesten ikke mose der, for det er slitt helt ned, så det har vært en sånn klassisk, fin kul det da. Jeg skal bare ta noen fine tiurbilder med litt sånn trollskog, og la meg inn der, og... Og det ble kvelden, og tiurene skulle komme og nattsette, for det kom jo gjerne sånn fra 9:30 og utover på kvelden. Så kom det aldri noen tiur. Tenkte jeg at verdens rike hva som har skjedd der, og ikke hørte jeg nabotiuren heller. Men jeg slo meg til ro med det, for det var jo litt vind. De kan jo gjerne slå og sette seg inn 100 meter fra kuren sin, det er jo ikke sjelden det. Men morgenen kom, og jeg våkna sånn i... skomringa da, de egentlig burde vært i full fart da. Ikke hørte jeg noe da, eller? Da tenkte jeg, nå var jeg støkka, eller hva er dette for noe? Men så hørte jeg litt langt unna, kom det en tiur spillende imot meg. Tenkte jeg, da er det i orden. Da har den bare vært litt unna. Og begynte å spille rett utenfor, og da bare lå jeg der, jeg slapp av, for det var jo mørkt. Og så hørte jeg det kom en røy, og den hørte jeg landa på bakken, og hørte det ble paring, for det rister seg jo noe voldsomt etter paring, disse hovfugla. Så du hører jo det, om det har vært paring eller ikke. Og det skjedde et par ganger, og så begynte det å bli såpass lyst. Så jeg skulle titte ut da, så tenkte jeg også at det er rart den ikke flaksehopper, for det var så slitt. Da er det ofte noen tiurer flaksehopper mer enn andre, og da sliter de opp jordmålen da. Men så skulle de gjøre et forsøk, og da datt den på siden. Da tenkte jeg, verden, hva er dette for noe? Og så får jeg se når han snur seg, så slenger vingen etter, så hadde den knekt vingen tvers av oppe ved skuldra. Så den hang bare i skinnet og slang. Så den hadde vært i en sånn ordentlig fight, sannsynligvis med nabotiuren, for den var ikke der den, eller der, kanskje morgenen før da. Men han kom gående inn på leiken altså, med knekt ving og parer øyer, og spasserte av leiken igjen med knekt ving. Så det ble jo selvfølgelig revemat etter hvert, men det bare sier jo litt om trangen da.
Ja.
Og fine opplevelser de gir oss.
Så de har altså banket gørre ut av hverandre, de to tiurene med
sånn. Ja. Jeg har opplevd en som har blitt drept En gang en stor gammel flott djur som ble slått dønn i hjelp på leiken. Jeg tok den med meg hjem, spiste den opp og stoppet ut fuglen.
Nei, det er ganske voldsomt. Så, ja. Og det er enorme naturopplevelser da, ja. Å kunne oppleve dette her.
Ja.
Og vi er så privilegierte at vi har mulighet til det.
Ja. Og det er på sånn tiurleik når du ligger der om natta med de der tiurene som sitter og kommuniserer med raping og et og annet knepp, liksom, og så hører du plutselig en flokk med svartan som kommer på trekk som skal nordover på fjellet, sånn midt på svarteste natta, perlugla hukker litt, og spurugla i skomringen, og duetrosten, og det begynner å bli lyst om morgenen. Det er helt fantastisk. Det er utrolige opplevelser.
Ja. Nei, altså det er jo bare å glede seg. Jeg lurer på om jeg skal ut igjen til natta, jeg nå. Altså nå kjenner jeg at det er naturligprisene er så store. Og, nei, men jeg tenker at jeg synes vi har vært gjennom mye angående leik nå, og egentlig tenkte jeg ikke. Dette er jo en naturfotopodcast, så tror jeg faktisk ikke vi skal snakke om utstyr, for det er ikke
Nei.
Det viktigste er på en måte å være der og oppleve, og ja. Om du filmer med iPhone,
ja.
Eller om du har en vanlig liten telelinse, eller en stor dyre, det har ikke noe betydning, altså ja. Naturopplevelsene får du, og du kan få bra bilder uansett utstyr.
Ja, og så tenker jeg det at vi må være såpass at vi må tenke... ta noe vare på den flotte naturopplevelsen i hodet ditt, og det er ikke død og liv å ta disse bildene heller, og hvis du skal ta de bildene, så er det jo, som du sier, utstyret teller nesten ingenting lenger, for det er så bra alt som er. En telefon er jo fantastisk å filme med,
selv om du får.
Det er jo utrolig videokvalitet,
ja,
så det er ikke løp og kjøp fotoutstyr bare for at du skal på en like, det er, eller låne, eller kjøp noe billig nå, jeg tenkte sånn det første jeg drev med årfugl på, jeg har faktisk vært på leik i drøye 50 år, så det første utstyret jeg hadde da var jo sånn at jeg bare prøvde å komme meg så nærme som mulig da, og da gjemte jeg meg jo helt, pakket meg ned i grass og gør på Åremyra, lå der og hadde den på 3-4 meter, da blir det bra bilder uansett. Jeg sier ikke at alle skal ligge ute i møkka, men, du har muligheten,
ja, ja.
Men tar du bilder på 50 meter så blir ingenting bra. Selv det beste utstyret du har,
Henrik,
så blir ikke det bra.
Da blir det avstand for stor. Så, ja. Nei, jeg tenker altså, og det med naturopplevelser, ja. Å nyte, bruk det utstyret du har, og som du sier i dag også, alle kameraer som er, altså, det er så mye bra ute nå, så det er ikke der det er det avgjørende.
Overhovedet ikke, og så for Guds skyld, som jeg sa, ikke glem opplevelsene, for det er jo det som bør stå i høysetet, uansett om du er ute, så når det endelig kommer deg ut, og så kan ligge ute, så ikke la fotohysteriet ta overhånd. Og...
Nei, men lett å si, du blir jo gira.
Ja.
Selv du blir gira, tenker jeg, når du får, hvor det er motlys,
ja,
frostrøyk. Og...
Ja, men jeg reiser ikke ut for, hvis jeg reiser på Årelek nå, så reiser ikke jeg ut og legger meg i mars for at jeg skal oppleve naturen med Åreleik som spiller på 70 meter. Jeg skal ta den bildene jeg har planlagt.
Ja.
Ja, jeg har opplevd det så mange ganger, men hvis jeg skal ut og kose meg, så tar jeg med meg noen, eller noen unger eller et eller annet sånt, og så reiser vi ut og fyrer båt på kvelden, og så nyter vi. Men som fotograf så tar jeg bilder.
Ja.
Og som nyter, så nyter jeg.
Men det synes jeg også det med unger. Altså, jeg har en datter som jeg har hatt med på leik når hun var mindre, og det er også en utrolig opplevelse å ha med unga på leik. Altså, du kommer på ettermiddagen, går og finner spor og sportegn, fjær, og så er det vanskelig for dem å forestille seg når du forteller at her kommer det masse fugler, og når du vekker dem da i soloppgangen, og de hører de lydene, og kikker ut av luka, de øya der sånn, altså det er opplevelser de vil ha med seg for resten av livet.
Ja. Det er fascinerende for dem, og det er for oss.
Ja, så det tenker jeg kanskje skal være en oppfordring. Ta med unga på Orreleik.
Ja.
Finn deg en leik, ta med unga, legg deg i skogkanten, brenn bål på kvelden, og opplev leiken.
Ja, helt enig.
Og så kan du klart ha med deg kamera. Og, eller skal du dra ut, når du ikke har med unga en gang, kan du legge deg ut i Blautmyra, og så kan du få de bildene du har drømt om, og som du kan se på Facebook massevis av. Det er ikke alltid så lett å få de råeste bildene heller, så det koster litt tid.
Det er ingenting som blir likt. Ikke en tur er likt, selv om jeg vet ikke hvor mange turer jeg har på Åreleik, men jeg har vel ikke en morra som jeg liker, eller som har gitt meg de samme bildene. Opplevelsene blir forskjellige, og det er alltid noe som skjer.
Det er det som er så fint med naturen.
Ja.
Nei, men vet du hva? Da takker jeg for at du ville sette en time nå i fineste vårtida til å snakke med oss. Ja,
april er fantastisk.
Ja. Og så skal du ikke se bort ifra at vi har en prat med deg senere, for du besitter mye kunnskap, og jeg tror ikke det er bare jeg som har lært mye her i dag.
Nei,
så,
det er hyggelig det.
Takk skal du ha for at du var med oss her i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.